Chámame Anxo Graso Noia, de terceiro da ESO A, e vou ler un poema de Follas Novas de Rosalía de Castro. Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombras. O pé dos meus cabezales tornas facéndome mofa. Cando imagino que é sida, no mesmo sol te me amostras. E eres a estrela que brilla e eres o vento que zoa. Si cantan, es ti que cantas. Si choran, es ti que choras. Y es marmurio do río y es a noite da aurora. En todo estás e ti es todo. Pa min y min mesmas moras, nin me abandonarás nunca, sombra que sempre me asombras.